19. kafli. Á fyrsta degi þriðja mánaðar, sama mánaðardag og Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi, komu þeir inn í Sínaí eyðumörkina. Þeir lögðu af stað frá Refidím, komu inn í Sínaí eyðumörkina og settu upp búðir sínar þar. Ísrael sló upp tjöldum gegnt fjallinu, en Móse gekk upp til Guðs. Drottinn hrópaði til hans af fjallinu og sagði: Segðu svo við niðja Jakobs og kunngjörðu Ísraels mönnum. Þið hafið séð hvernig ég hef farið með Egypta og hvernig ég hef borið ykkur á arnarvængjum og flutt til mín. Ef þið nú hlýðið á mig af athygli og haldið sáttmála minn, skuliði verða sérstök eign mín umfram aðrar þjóðir, því að öll jörðin er mín. Þið skulu verða mér konungsríki, presta og heilög þjóð. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraelsmönnum. Þegar Móse kom aftur, stemdan saman öldungum þjóðarinnar og flutti þeim öll þau fyrirmæli sem drottinn hafði falið honum. Öll þjóðin svaraði honum einum rómi og sagði: Við skulum gera allt sem drottinn hefur boðið. Móse flutti drottni svar þjóðarinnar. Drottinn sagði við Móse: Nú kem ég til þín í dimmu skýi, svo að fólkið geti heyrt þegar ég tala við þig og treyst þér ævinlega. Móse skýrði drottni frá orðum fólksins. Drottinn sagði við Móse: Farðu til fólksins og helgaðu það í dag og á morgun. Það á að þvo klæði sín og vera reiðubúð á þriðja degi, því að á þriðja degi stígur drottinn niður á Sínaí fjall í augsýn allrar þjóðarinnar. Þú skalt setja fólkinu mörk á allar hliðar og segja: Varist að ganga upp á fjallið eða snerta rætur þess. Sérhver sem snertir fjallið mun vissulega deyja. Engin hönd má snerta það. En hver sem það gerir, hvort heldur það er maður eða skepna, skal grýttur eða skotinn til bana. Þegar hornið er þeytt, skulu þeir ganga upp á fjallið. Móse kom því næst niður af fjallinu til fólksins. Hann helgaði fólkið og það þvoði föt sín. Síðan sagði hann: Verið reiðubúnir á þriðja degi. Komið ekki nálagt nokkuri konu. Þegar morgnaði á þriðja degi urðu þrumur og eldingar. Þykkur ský sorti var yfir fjallinu og mjög öflugur hornablástur heyrðist. Skelfdist þá allt fólkið í búðunum. Móse leiddi fólkið út úr búðunum í áttina til Guðs og það tók sér stöðu undir fjallinu. Allt sína í fjall var hulið reyk því að drottinn steig niður á það í eldi. Mökkurinn steig upp af því eins og reykur úr bræðsluofni og allt fjallið lék á reiði skjálfi. Hornablásturinn varð æ sterkari. Móse talaði og drottinn svaraði honum svo að heyra mátti. Drottinn steig niður á Sínaí fjall á fjallstindin. Drottinn kallaði Móse upp á fjallstindin og Móse gekk upp. Drottinn sagði við Móse: Farðu niður og varaðu fólkið við svo að það ryðjist ekki fram til drottins til að sjá hann, því að þá myndu margir láta lífið. Jafnvel prestarnir sem annars nálgast drottinn verða að helga sig svo að drottinn ráðist ekki gegn þeim. Móse svaraði drottni: Fólkið getur ekki gengið upp á sína í fjall því að þú hefur varað okkur við og sagt: Afmarkaðu fjallið og helgaðu það. Drottinn sagði við hann: Farðu nú, gakktu niður og komdu svo upp aftur og Aron með þér. En prestarnir og fólkið má ekki reyna að brjótast upp hinga til drottins svo að hann ráðist ekki gegn þeim. Móse gekk niður til fólksins og sagði því þetta.